an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, stimate ascultătoare și stimați ascultători, dragi prietene și prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică pe frecvența speranței. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și alături de Marius Rădoi, din cabina regiei tehnice, vă urez audiție plăcută în ora care urmează. În zilele din urmă am avut o discuție cu unul dintre ascultătorii emisiunii Tu hotărăști, o discuție interesantă, atât cât poate fi atunci când cineva te incită la o discuție pe teme religioase, dar el nu este credincios, cel puțin aparent, și își permite tot felul de afirmații. Dar poate că, de fapt, greșesc. Interlocutorul meu m-a abordat de pe o poziție filozofică, iar eu am încercat să-i răspund în termeni teologici. Eram onorat că cineva se interesează de pe o poziție atât de înaltă de emisiunea al cărui umil realizator sunt. Era o experiență amară, pentru că este absolut imposibil ca o discuție să aibă cu adevărat substanță și finalitate atunci când interlocutorii sunt exponenții a două poziții absolut antagonice. Se pare că am uitat că există realmente oameni care refuză să creadă în existența lui Dumnezeu. Nu înțelegeam de ce un ateu atât de inflexibil ca cel despre care vă vorbesc ascultă emisiuni ca aceasta. Răspunsul dumnealui că e un exercițiu intelectual, sigur, nu mă satisfăcea. Ba din contra, chiar aș putea spune că un răspuns de felul acesta este frustrant într-o măsură. Vă asigur însă că discuția care a avut loc a fost interesantă și atât cât îmi va fi posibil, voi încerca să vă relatez. Unul dintre subiecte era despre faptul că Dumnezeu a creat lumea din nimic. Iar interlocutorul meu spunea că dacă nimic nu are început, atunci nu poate avea nici sfârșit și nimic ar trebui să existe și astăzi. Am încercat atunci să explic că nimic nu e o noțiune absolută și nu este opusul existenței. Nimic, noțiunea de nimic, nu exclude existența, pentru că existența își are originea în Dumnezeu. Doar Dumnezeu este absolut. El a existat dintotdeauna și a creat lumea din sine. Convingerea mea e că numai acela care împlinește voința Tatălui va cunoaște adevărata învățătură, iar voința Tatălui este revelată în toată Scriptura, iar cheia este acceptarea lui Iisus Hristos ca Mântuitor. Însă nu din considerente filozofice, nu din cine știe ce satisfacții intelectuale, ci dintr-o nevoie mult mai profundă, pe care noi, adepții lui, o numim credință. Când i-am spus astfel, interlocutorul meu a zâmbit superior și mi-a replicat că nu poate crede că noțiunea de Dumnezeu poate conține trei persoane și totodată să rămână un Dumnezeu unic. Ba mai mult, a apreciat că denumirea de fiu a lui Iisus Hristos este cel puțin naivă. Interlocutorul meu, foarte inteligent, știa că între noi doi, doar eu am limite pentru această discuție. Mai întâi de toate, mintea, inima și simțirea mea de creștin se răscoleau oripilate la auzul blasfemiei, dar nu puteam abandona discuția, eram în biroul meu și cel puțin din acest considerent n-aveam cum abandona terenul care, iată, devenise un câmp de luptă. Și apoi, oricât de absurdă era discuția, acceptasem provocarea în momentul în care deschisesem ușa și spusesem: poftiți, vă rog. Bă, acceptasem mai de dinainte, când omul mă sunase la telefon. Pentru că mă pusese în temă cu o jumătate de oră înainte, când se invitase la mine și îmi spusese că mă provoacă la o discuție incomodă. Să fie abandonat acum e ca și cum i-aș fi dat câștig de cauză. Nu puteam să-i răspund decât cu elementele pe care le am și în niciun caz n-aș fi ieșit din spațiul sigur al Scripturii ca să intru într-unul al filozofiei în care nu mă simt sigur. Filozofia și teologia răspund specific unui set comun de întrebări, dar în timp ce filozofia dă răspunsurile omului, teologia, cel puțin ceea ce înțeleg eu prin teologie, răspunde folosindu-se de cuvântul revelat al Scripturii. Sigur, lucrurile sunt mult mai nuanțate, mult mai complicate și nu e cazul să insist aici. M-am uitat la părul alb al interlocutorului meu. M-am gândit că este cu cel puțin 17 sau 20 de ani mai în vârstă decât mine. De altfel îmi spusese că e pensionar de mulți ani și că înainte a fost profesor. Nu l-am întrebat ce a predat. Mă gândeam mai degrabă că, uite, omul acesta măcar a avut curajul să stea în fața unor generații de elevi și să-i învețe să fie consecvenți cu convingerile lor, în timp ce eu am refuzat cu obstinație să practic meseria de dascăl, deși, recunosc, sunt fundamental structurat pentru ea. Am un respect profund pentru profesori, înrădăcinat în cele mai intime celule ale ființei mele când am pășit în prima zi de școală. Simpla informație că omul din fața mea e profesor mă făcea să îl privesc cu respect și să-i răspund ca un elev care și-a învățat lecția. E adevărat, nu era cursul predat de el, dar mi s-a mai întâmplat și ca elev și ca student să am alte puncte de vedere decât dascălii mei. Uneori a fost riscant și poate că de aceea mi-aduc aminte cu plăcere doar de profesorii severi, consecvenți în afirmații, din convingere și nu pentru că îi obliga programa școlară sau regimul. Îmi aduc aminte cu drag de profesorii deschiși la dialog și bucuroși că printre atâția tocilari sau chiulăi, obedienți și unii și alții, se găsește la un moment dat unul care vrea să răstoarne ordinea plicticoasă, prescrisă a desfășurării orelor de curs clasice, în care profesorul întreabă și elevul răspunde ceea ce îl învățase profesorul. Mă gândeam acum că bărbatul acesta cu părul alb ar fi putut să-mi fie profesor dacă viața ne-ar fi întâlnit și gândul acesta mă făcea să fiu mai atent cu el. Mi-am adus aminte că în toți anii aceștia, de când vă tot vorbesc de la microfonul radioului Vocea Speranței, m-am întâlnit cu tot felul de oameni care m-au căutat. Unii, cei mai mulți, pentru că aveau același crez ca și mine și se bucurau să ni-l împărtășim și să ne rugăm împreună. Alții, e drept, mai puțin, chiar foarte puțini, pentru că voiau să-mi explice cât de greșit gândesc și că e cazul să-mi adaptez discursul radiofonic la lumea de astăzi și să încep, spre exemplu, prin renunțarea la Vechiul Testament. De fiecare dată, discuțiile au avut un cap și coadă și cu cei mai înverșunați oponenți, mai ales cei care nu erau membri niciunei biserici și care mă sfătuiau să renunț la Vechiul Testament pentru că Iisus Hristos îi aparține Noului Testament. Poate că unii au înțeles până la urmă că Biblia este unitară și că atât Vechiul cât și Noul Testament vorbesc despre Iisus. Că Vechiul Testament ni-l promite, iar cel nou ni-l aduce. Sigur, au mai fost și alte categorii de interlocutori, dar în toate situațiile erau totuși credincioși declarați și încheiam discuția cu o rugăciune. Chiar dacă în timpul discuțiilor nu ne puteam pune întru totul de acord, în unele cazuri, cel puțin ne puteam ruga împreună. De data aceasta însă, lucrurile nu mergeau, cel puțin aparent, pe această direcție. Nu mă mai căutase nimeni de mult timp pentru vreo discuție mai lungă. Cele mai multe discuții din ultima vreme au fost telefonice, scurte și fără pretenții, cei care îmi telefonau solicitând în cele mai dese cazuri vreo explicație pe marginea unui text biblic. Radio Vocea Speranței are cel puțin o emisiune săptămânală care preia aceste întrebări și le răspunde solicitanților. Chiar mai mult decât telefoanele, funcționează poșta electronică, rapidă și eficientă, modernă, poate mai puțin în timpul vacanțelor, când cei mai tineri membri ai familiei, adevărații utilizatori de calculatoare, sunt mai mult plecați, iar părinții și bunicii n-au cum să apeleze la serviciile lor. Acum însă intrase în biroul meu un om serios, cu o problemă serioasă. La început am avut impresia că vrea să mă hărțuiască. Apoi însă am constatat că mă asculta cu multă atenție, cu foarte multă atenție. Dar fiecare răspuns al meu năștea un nou contraargument, cel puțin în prima parte a discuției. Nu mai sunt nici eu tânăr și am trecut și eu prin școlile comuniste la vremea mea. Îmi este cunoscut discursul ateist, dar în ultimii ani mă obișnuisem să întâlnesc tot mai des oameni care se reorientează și acceptă ca pe o nevoie creștinismul biblic. Am întâlnit oameni care mărturiseau că sunt atei, dar de fiecare dată mă convingeam că de fapt ateismul despre care vorbesc ei nu e decât o formă de comoditate, de superficialitate, pentru că îi surprindeam că trăiesc temeri mistice, mai degrabă animiste. Musafirul meu de data aceasta era însă un om riguros documentat în necredința lui și mă provoca cu un gen de erudiție și de eleganță a discursului care aproape că mă intimida. Dar în același timp, fiecare argument al său și fiecare întrebare răscoleau credinciosul din mine și îmi răscolea pacea pe care o trăiesc de atâția ani. Egoistă pace. Aveam baze de argumentație diferite. Aparent, eram unul în fața celuilalt. Dar ce contează prezența fizică atâta timp cât între mințile și gândirea noastră aveam impresia că e o prăpastie de netrecut. când a afirmat că îi se pare cel puțin naivă denumirea de fiu pe care o atribuim lui Iisus Hristos, am trăit teama și revolta pe care o trăiește instinctual orice credincios care dă față cu blasfemia. Și totuși, musafirul meu nu rostea aceasta ca pe o sfruntare, ci mai degrabă ca pe o întrebare. Nimic din atitudinea lui nu mi-ar fi dat dreptul să-l bănuiesc de insolență. De aceea, la un moment dat, mi-a trecut prin minte ideea că întrevederea pe care mi-a cerut-o s-ar putea să fie mai mult decât o întrevedere. Și dacă dumnealui mi-a solicitat-o, atunci înseamnă că-i trebuia. Pentru că nu-mi părea deloc genul de persoană care face ceva doar ca să se afle în treabă. Nu sunt eu omul cel mai modest de pe pământ. Dar de data aceasta chiar mă întrebam, de ce tocmai eu? În fond, sunt persoane mult mai competente decât mine, care ar fi putut să-i ofere răspunsurile cele mai argumentate. Omul meu însă îmi ceruse o întrevedere între patru ochi. Cu mine voia să stea de vorbă și nu cu altcineva. L-am întrebat de la o vreme pe interlocutorul meu dacă a citit Biblia și ce părere are despre ea. Mi-a mărturisit că n-a citit-o, dar citise multe producții care aveau ca bază de pornire Biblia. Recunoștea că e o scăpare. Încercase de mai multe ori să o citească, dar nu reușise să depășească 100 de pagini de lectură. Aha, m-am gândit eu atunci. Asta înseamnă că n-a reușit să ajungă nici până la Levitic, abia dacă a apucat să termine Exodul. Interlocutorul meu a continuat. Este o literatură arhaică, greu de digerat. Poate mai legată decât epopeea lui Gilgamesh, Ramayana sau Mahabharata. Dar pe acestea le-ați citit? L-am întrebat eu. Sigur că da. A venit răspunsul lui prompt. Orice om care se respectă trebuie să aibă măcar o părere despre începuturile literaturii. N-avea sens să mai continui discuția pe direcția aceasta. Musafirul meu nu vedea în Biblie mai mult decât literatură. Cel puțin la momentul acela al discuției, mi se părea că îmi oferă cea mai crâncenă mostră de scepticism din câte avusesem prilejul să văd și să aud până atunci. N-aveam de unde ști cât de tare mă înșelam. M-am apucat să-i răspund. M-a ascultat cu multă atenție. Mă uitam în ochii lui când îi vorbeam, iar el îmi susținea privirea și știam atunci că mă urmărește cu interes, fără să-și croșeteze în minte, la modul deliberat, vreo replică, așa cum mă așteptam, pentru că așa mă obișnuise în prima parte a discuției. Denumirea de fiu poate suna naiv în urechile unui necreștin sau a unui ateu, doar dacă preferă să rămână în ignoranță pentru că refuză lectura Scripturii. Mi-am început eu explicația. Puteți să-mi spuneți, bunul meu prieten, a adăugat interlocutorul meu, uitându-mi se în ochi cu insistență. Poate puțin prea preocupat să-i răspund, nu i-am observat atunci intensitatea privirii, dar aveam să o remarc mai târziu când iarăși mi-a spus: ați putea să-mi spuneți, bunul meu prieten. Am continuat. M-am ferit să spun studiul Scripturii, pentru că e un cuvânt prea pretențios când te referi la simpla înțelegere. Am preferat să spun doar lectura. Noul Testament are explicații clare și îl identifică pe fiul cu discursul, rațiunea sau cuvântul care a fost din veci la Dumnezeu și chiar a fost Dumnezeu. Iată ce spune Evanghelia lui Ioan, chiar în primul verset. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Ioan este evanghelistul care își axează scrierea preponderent pe demonstrarea divinității lui Isus, cuvântul. El este principiul de agregare sau de coeziune prin care este unificat întreg universul. Iată ce afirmă în sensul acesta apostolul Pavel în epistola către Coloseni. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Toate lucrurile și îndeosebi viața s-au născut din el. Același Pavel, tot în epistola către Coloseni, afirmă în sensul acesta. Prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Iar evanghelistul Ioan afirmă în preambulul Evangheliei sale că în el, în Iisus Hristos, cuvântul, era viața și viața era lumina oamenilor. Consecvența discursului Scripturii poate fi constatată în afirmația că tot în Iisus Hristos își vor afla împlinirea toate. Iată ce spune Pavel în sensul acesta, în epistola către Efeseni. A binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Iisus Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Oamenii și-au pus mereu întrebarea, cum arată Dumnezeu? Și chiar cred că e o întrebare legitimă, pe care și-a pus-o și Moise la vremea lui. De aceea Biblia este străbătută de întrebări și răspunsuri. Nu vom găsi un antropomorfism neechivoc, după cum nu vom întâlni nici recuzarea lui. Ca urmare vom găsi exprimări care ne încredințează că Dumnezeu trăiește sus, într-un loc tainic, sau vom găsi un răspuns ca acela din întrebarea nu umplu eu cerurile și pământul? Așa cum ne asigură Dumnezeu de pe paginile cărții lui Ieremia. De asemenea, vom mai găsi că în viziunea lui Ezechiel, Dumnezeu îi apărea profetului ca un chip de om. Dar vom găsi și avertismentul fiindcă n-ați văzut niciun chip în ziua în care v-a vorbit Domnul din mijlocul focului la Horeb, vegheați cu luarea minte asupra sufletelor voastre, ca nu cumva să vă stricați și să faceți un chip cioplit, sau o înfățișare a vreunui idol, sau chipul vreunui om, sau chipul vreunei femei, sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ, sau chipul vreunei păsări care zboară în ceruri, sau chipul vreunui dobitoc care se târăște pe pământ, sau chipul vreunui pește care trăiește în apele dedesubtul pământului. Poate că cel mai derutant pentru un necreștin sau un ateu este afirmația biblică conform căreia Dumnezeu trăiește în cerul pe care și l-a creat el însuși, așa cum afirmă primul verset al Bibliei. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. În sensul acesta, poate că este greu de înțeles pentru cineva care refuză Scriptura, ceea ce spune Dumnezeu despre sine în cartea lui Isaia, și s-ar putea confunda afirmația cu o argumentație pentru panteism. Iată ce spune Dumnezeu în Isaia. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Aici aflăm chiar din afirmația lui Dumnezeu că El este transcendent, dincolo de granițele experienței umane, în cerul Său înalt. dar și imanent, adică în interiorul lumii omului, dar nu oriunde, cum vor să creadă panteiștii. M-am oprit pentru o clipă, poate instinctual, crezând că musafirul meu are o replică sau o întrebare. Spre deosebire de începutul discuției, când nu ne puteam pune cu niciun chip de acord și între noi se căsca un hău peste care aveam impresia că ne vorbim unul celuilalt, acum stătea foarte atent, fără să mă întrerupă, dar într-o poziție foarte activă, fără să se relaxeze în scaun, ceea ce îmi sporea și mie atenția la cele pe care aveam de gând să îi le spun. Am continuat. De ce este atacat Iisus Hristos? Și s-au auzit de-a lungul timpului glasuri care i-au negat chiar și existența istorică. Aceasta nu s-a întâmplat pur și simplu în virtutea unei lupte de idei, ci dintr-o rațiune și cu un scop clar, deliberat și delimitat. Dușmanii creștinismului știu foarte bine că religia creștinilor este mai mult decât un cod moral. Căci dacă ar fi doar atât, atunci ar fi limitat doar la un simplu stoicism. Dușmanii declarați sau nedeclarați ai creștinismului și-au dat seama că Iisus este elementul central al acestei religii și că minunea tainei întrupării sale este esența fără de care creștinismul nu poate exista. Minunea are un loc central în creștinism, dar dacă pui accentul pe minuni la modul general, minuni rupte de Hristos, atunci jocul e la fel de periculos ca în încercarea de a-L exclude pe Hristos. Acestea sunt, de fapt, cele două strategii de golire a creștinismului de sens. Să-L elimine pe Hristos cu brutalitate, prin nerecunoașterea Lui, sau prin așa zisa Lui demitizare, sau prin arogarea atributelor Lui, unor plăsmuiri ale imaginației sau unor persoane care au existat vreodată și a căror existență poate fi dovedită într-un fel sau altul. Dacă ar fi să facem o comparație între creștinism și oricare altă religie, ar fi simplu de constatat că aceea ar rămâne intactă chiar dacă i s-ar înlătura miraculosul. Hinduismul, spre exemplu, n-are nevoie de miracole ca să existe. Și poate nu greșesc dacă fac aceeași afirmație despre mahomedanism. Creștinismul însă s-a născut din nevoia de mântuitor. S-a născut și există pe baza relatării revelate a unei mari minuni. Întruparea lui Dumnezeu în om. Această chenoză mai presus de înțelegerea oricui. Dar este și mai mult de atât. Omul Iisus, în care este întrupat Dumnezeul infinit, moare și învie, apoi se înalță la cer și le dă credincioșilor lui, prin el, perspectiva unei vieți fără sfârșit, la înălțimea absolutului alături de Dumnezeu. Cine nu poate înțelege, nici nu poate accepta. Dar pentru că omul nu poate exista în afara religiosului, atunci este gata să-și creeze o religie mai presus de înțelegerea lui. Pentru că îl percepe pe Iisus Hristos prea îndepărtat, din moment ce se află acum în spațiul acela, oarecum ambigu definit, pe care Noul Testament îl numește la dreapta Tatălui. Din aceste considerente, omul își unge el însuși niște mijlocitori din lumea lui palpabilă și pentru că existența lor a fost una mai puțin miraculoasă, dar cel puțin mai demonstrabilă, atunci și reprezentarea lor devine licită. Ascultătorul meu mă urmărea cu atenție, aproape fără să se sprijine de spătarul scaunului. Mă întrebam cum poate fi așa de tăcut și în același timp de reactiv, pentru că singura reacție pe care o observam, dar intensă, era atenția foarte vie, care, e drept, mă motiva să continui. Venise momentul să-i vorbesc acum de vreun fel despre necredința lui. Mi-ar fi plăcut și simțeam nevoia să ne rugăm mai întâi, dar nu puteam să-i propun să facem asta. Mă temeam că mă va refuza. Așa că am continuat. Este necesar să ne aplecăm cu multă atenție pe paginile acestor documente vechi scrise de martori oculari, Evangheliile, ca să înțelegem tot mai bine și mai clar cine este Hristos Iisus. Nu este permis să asimilăm Scripturile Sfinte cu literatura de ficțiune a Antichității, oricât de veche ar fi ea, ca epopeea lui Gilgamesh sau orice altceva. Vechiul Testament se confirmă în Noul Testament și se concretizează în Iisus, în viața și în lucrarea Lui, iar cei care L-au cunoscut și L-au urmat, abandonându-și rosturile zilnice, au consemnat evenimentele cărora le-au fost martori și au trăit consecvenți cu afirmațiile lor, preferând mai degrabă să moară violent de moarte de martiri decât să se dezică. Cu riscul de a fi batjocoriți, bătuți și până la urmă chiar să-și piardă viața, ucenicii lui Iisus au afirmat mereu același lucru, că Iisus este Mesia cel trimis despre care au vorbit prorocii. Ei sunt martori învierii Lui și ai înălțării Lui la cer. Chiar și cel mai sceptic dintre ei, Toma, când l-a văzut pe Iisus viu și a putut pipăi rănile lăsate în palme de piroanele cu care a fost țintuit pe cruce, sau rana din coasta făcută cu sulița de ostașul roman, a exclamat: Domnul meu și Dumnezeul meu! Iisus i-a răspuns atunci, adresându-i se lui și totodată tuturor generațiilor până la noi: pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei care n-au văzut și au crezut. Exclamația lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu, este punctul culminant al tuturor celor patru evanghelii și constituie recunoașterea care ne face cu adevărat creștini. Iar binecuvântarea pe care o rostește Iisus le-a fost promisă tuturor celor care au venit ulterior la credință și implicit nouă celor de astăzi, care n-au văzut, dar îi credem fără nicio rezervă pe cei care au fost martori atunci. Unul ca Toma n-a fost îndoielnic doar când a aflat de învierea lui Iisus, ci chiar și mai înainte, când a mărturisit că nu poate înțelege unde se duce Iisus atunci când i-a avertizat pe cei 12 ucenici despre plecarea lui iminentă. La fel ca mulți dintre contemporanii lui, legați de mentalitatea vremii, n-avea cum să înțeleagă nici plecarea lui Iisus, nici locul unde avea să se ducă, acest așa de ambigu pentru el și încă ambigu pentru unii, la dreapta Tatălui. Nu știm unde te duci. Cum putem ști care este calea într-acolo? A întrebat el. Dacă până aici ar fi putut fi suspectate ca fiind mai greu de înțeles, iată că la această întrebare este cât se poate de clar și de direct. De Domnul Iisus vorbesc. Iată ce spune El. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Cum ar fi putut să tacă niște oameni care stătuseră 3 ani și jumătate în compania lui Dumnezeu? Oare cum e să-ți fie profesor chiar Fiul lui Dumnezeu? Aduși în fața Sinedriului, același Sinedriu care îl condamnase pe Iisus la moarte și obligați să nu le mai vorbească oamenilor în numele lui Iisus, Petru și Ioan au o replică ce sfidează nu atât Sinedriul de atunci, cât mai ales închizițiile de tot felul care au încercat să-i oprească, să-și spună crezul răspicat pe toți aceia care au pus adevărul lui Hristos și despre Hristos mai presus de viața lor. Noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și ce am auzit. Pe mărturia acestor oameni ne bazăm credința. Iar dacă ar fi ca istoria să se repete, nu mă îndoiesc de faptul că ar fi destui aceia care și-ar da mai degrabă viața decât să renunțe la Hristos. Numai un om bine încredințat în ceea ce a văzut, ca apostolul Ioan, ar fi putut să scrie cu atâta siguranță chiar la începutul primei sale epistole. Ce era la început? Ce am auzit? Ce am văzut cu ochii noștri? Ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era în Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ar fi putut un om care nu era total încredințat de ceea ce văzuse și auzise să scrie niște cuvinte atât de răscolitoare? Cum aș putea crede mai degrabă îndoielile unui contemporan de-al meu, oricât de savant ambalat în filozofie, și să nu-i cred pe cei care au fost martori la toate evenimentele lucrării pământești ale lui Iisus Hristos, și apoi, împliniți în experiența credinței lor, au murit sub sabia călăului cu certitudinea că Cel care este stăpânul vieții le va da la împlinirea vremii o viață nouă și veșnică. Pentru cineva care nu crede, toate acestea s-ar părea o nebunie. Poate că e o nebunie și chiar sigur e o nebunie, dar e nebunia crucii, cum o numea Pavel, lăsându-i pe ascultătorii lui să decidă a cui e nebunia, de fapt, a celor care cred sau a celor care nu cred. Cum aș putea să nu-l cred pe cuvânt, pe cel care și-a dat viața, avându-mă și pe mine în vedere, chiar dacă apariția mea pe pământ avea să întârzie cu aproape 2000 de ani. Mi-am însemnat și mi-am subliniat în Biblie cuvintele lui din Evanghelia lui Ioan, fiindcă ele constituie pentru mine și pentru toți cei care cred ca mine ceea ce stă scris, nădejdea noastră cea mai mare, promisiunea revenirii lui. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Dragi prieteni, dumneavoastră, ascultătorii acestei emisiuni, sunteți în majoritate sau poate chiar în totalitate credincioși și studioși căutători ai adevărului. Vă asigur că pe zi ce trece se adaugă tot mai mulți dintre cei care, ani în șir, n-au știut de care parte să se așeze, fie datorită discursului ateist al educației formale, fie exceselor sau ignoranței și superficialității unora dintre cei care își spun creștini, dar nu trăiesc conform cu declarația lor. Oceanul de scepticism în care au ieșuat și-a pus puternic amprenta și pentru mulți și-a atins scopul, suspendarea credinței. Vine însă pentru fiecare o vreme a întrebărilor, iar cea mai dureroasă dintre ele este: în ce cred cu adevărat? Este o vreme a deciziilor, pentru că întrebarea te somează să alegi. Nu, n-am uitat că vă povesteam despre musafirul meu. Mi-a ascultat cu atenție toate cuvintele și într-un final, când n-am mai spus nimic, mi-a zis: domnule, vă ascult de mai mult de un an și jumătate. De la începutul programului până la sfârșit, toate emisiunile. Multe dintre ele le-am înregistrat. La început, nu pentru că vă credeam ce-mi spuneți, ci ca să vă prind cu mâța în sac. Credeam că vă veți contrazice unii pe alții de la o emisiune la cealaltă. Am reascultat și am răsreascultat multe dintre emisiuni ca să știu exact ce spuneți și să vă pot combate. Însă într-o zi, mi-am dat seama că eu n-am nimic, în timp ce voi aveți totul. La ce-mi folosește toată știința mea, toți anii de studiu, de convingeri, dacă nu pot fi fericit ca voi? V-am ascultat cântecele și am constatat că până și cele în notă minoră sunt pline de speranță. Voi chiar știți pentru ce trăiți, în timp ce eu am început să mă simt tot mai golit de conținutul meu intelectual, de care eram așa de mândru. Mai întâi v-am urât, apoi v-am invidiat doar. Iar acum câteva zile, când s-a făcut noapte și m-am trezit singur în întuneric, mi s-a făcut cu adevărat frică pentru prima dată în viața mea. Cred că n-am mai rostit nicio rugăciune încă de când eram copil. Acum însă simțeam că mă sufoc dacă nu mă rog. Dar nu știam cum să fac. Și m-am pomenit la un moment dat, întrebând în întuneric: Doamne, oare ai putea să mă ierți pentru toată necredința mea de o viață și pentru toți cei care m-au luat de exemplu și pe care, într-o formă sau alta, i-am instigat la necredință? Nu venea să cred că eu rostisem toate cuvintele acestea, dar îmi dădeam acum seama că acesta era gândul care mă răscolea de mai mult timp și nu voiam să mi-l recunosc. Dar imediat ce l-am rostit, și pentru mine a fost rugăciunea vieții mele, m-am simțit mult mai bine. Presiunea aceea care m-a apăsat și pe care o simțeam grea și sufocantă m-a părăsit subit și am putut să adorm și am avut un vis naiv cu un miel alb care m-a ajutat să trec o apă mare. Am ascultat fără să întreb ceva, fără să scot o vorbă, până când musafirul meu, puțin stânjenit, și-a terminat confesiunea. Eu însumi eram stânjenit și nu știam ce să-i spun. Mă apăsa ca o vină sau ca o responsabilitate copleșitoare întrebarea: de ce m-o fi ales omul acesta tocmai pe mine? În stânjeneala aceea, primul meu gând a fost să mă rog. Aveam nevoie să mă rog. Dar când mi-am dat seama că aș fi vrut să mă rog fără el, fără omul acela care stătea dezarmat în fața mea, mi s-a făcut rușine. L-am întrebat moale, cu vocea tremurând de emoție și poate și cu teama că mă va refuza: n-ați vrea să ne rugăm împreună? M-a privit cu ochii înseninați și mi-a spus: dar eu nu știu. Am îngenunchiat amândoi pe pardoseala tare a biroului meu, i-am luat amândouă mâinile în mâinile mele și l-am simțit tremurând. Și eu tremuram. Am închis ochii și i-am mulțumit lui Dumnezeu când dragostea și bunătatea lui are răbdare cu noi atât de mulți ani, până când inima noastră de piatră și timpanul nostru de stâncă aude susurul blând al dragostei lui. I-a mulțumit pentru minunea credinței pe care o pune cu atâta răbdare și încredere în fiecare dintre noi, după ce așteaptă ani în șir să ne întoarcem la el. I-a mulțumit pentru noul candidat la cetățenia împărăției cerești, cu care mă țineam de mâini și eram îngenunchiați acolo. Cât timp m-am rugat, îmi ținusem ochii așa de strânși închiși, încât parcă nu mai vedeam întuneric, ci o lumină caldă, portocalie. După ce am spus amin, când i-am deschis, bărbatul din fața mea plângea și mi-a spus cât de mult, în copilăria lui, mama lui s-a rugat cu el într-o noapte cu furtună. Nu-i știam numele, nu mi-l spusese, și dacă încă de la început mi-a spus că numele lui nu contează, acum n-am mai avut curajul să-l întreb. Eram acum amândoi în picioare, iar pe mine mă rodea o întrebare pe care n-aveam curaj să-i o adresez: de ce eu? Ca și cum mi-ar fi intuit întrebarea, mi-a spus că ceea ce l-a determinat să mă caute au fost apelurile pe care le rostesc adesea în emisiune când spun: dragul meu prieten, tu hotărăști. Venise să-l vadă pe cel care săptămână de săptămână răscolise fără milă în frica lui. Cred că mi-a fost rușine. Cu o jumătate de oră sau poate trei sferturi de oră în urmă, fără să bănuiesc ce se ascunde în spatele argumentelor cu care mă provoca, dacă aș fi putut, l-aș fi ocolit fără niciun regret. Acum știu că e ușor să vorbești despre prejudecățile altora și să nu bănuiești că și tu poți fi ros, dacă nu de prejudecăți, atunci de superficialitate, ceea ce nu te face cu nimic mai bun. Spun de fiecare dată, tu hotărăști. Acum venise însă rândul meu să hotărăsc și eu ceva pentru mine. Că oricare ar fi omul și oricum ar fi, să-l ascult cu răbdare până la capăt și să-mi pese de el. Și aflasem că nu e neapărat necesar să-i țin și o lecție. La plecare, când ne strângeam mâna, fără să-mi promită că ne vom mai vedea vreodată, domnul profesor a mai fost încă o dată profesor. Și privindu-mă în ochi, mi-a spus o maximă. Cei care își fac din religie zeul lor, nu vor mai avea Dumnezeu pentru religia lor. Apoi a continuat. Am venit la dumneavoastră cu teama că îmi veți cere să îmbrățișez o religie. Dar plec cu bucuria că mi-ați deschis ochii către o credință. Apoi a ieșit pe ușă, la fel de anonim pe cât intrase. Da, vine o vreme a deciziilor, pentru că se adună tot mai multe întrebări care te somează să alegi. Dacă și tu, dragul meu prieten, oricare ai fi, ești într-o astfel de situație, nu ezita. Ia decizia la care te îndeamnă inima după ce ai pus în balanță tot ce ai acumulat până acum. Însă nimeni n-are dreptul să-ți spună alege așa sau alege altfel. În fața alegerii ești singur, tot așa ca în fața lui Dumnezeu. Dar dacă auzi susurul blând al șoaptei Duhului Sfânt, tot așa cum a auzit-o într-o zi și musafirul meu anonim, nu întârzia, căci el îți spune tot așa cum le-a spus tuturor oamenilor de-a lungul miilor de ani. Pun azi înaintea ta viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața. Dacă l-auzi, nu ezita, dar tu hotărăști. Mi-a făcut plăcere să fiu cu dumneavoastră și astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că sunteți invitații mei la fiecare ediție a emisiunii Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paico, iar în cabina regiei tehnice a fost Marius Rădoi. Până la o nouă întâlnire, toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!